Kamisi fa valambe fulni volana novembra raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompo klasy tompoko vavy lohateny vaovao. Voatotoana ny fahafahany mpanao gazety manao ny asany any amin'ny faritry Menabe iny voafetra amin'ny fahafahan'izy ireo mahazo vaovao momban'ny COVID. Miatrika zaikabe tondrenivohitra mandritra ny roa andro ifarana anio ny vondron'ny mpivarom-panafody matianina eto Madagasikara diniana mandritra izany moa ny olana iainan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Nanomboka omaly ny fitoam-piotazana letsy any amin'ny faritra Tsinanany Nosy tombanana hoenina rivo sy ray alina taonina ny vokatra ondry amin'ny Madagasikara amin'ity taona ity. Ny any ivelany namoaka ny lisitra misy ny anaran'ireo olona mahasazy any Mali noho ny fanonganam-panjakana ny CDAO na ny vondrona ara-toekarena ho an'ireo firenena any Afrika andefa na tsy tafiditra anaty lisitra nefa ny filohan'ny tetezamita asy ministry ny rarambahiny. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Hikarakara tolotanana ho an'ireo olona sahirana any farafangana ny RMDM ny 4 desambra ho avy izao. Izany dia ho tanterahana eny amin'ny Magrobe Orisika ao andrenivohitra ao ampahafantarina mandritra izany hetsika izany ihany koa ny boky mirakitra amin'ny fehikevitra misa 15 atinapaka nandritra ilay fikaonandoha nasionaly no karakarain'ny RMDM teny amin'ny bypass ny volana Jolay lasa teo. Pasteur Edouard Tsarame avy amin'ny rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara.
Hanao tolotanana lehibe ho an'ireo traboina an'ny farafangana ny RMDM. Farafangana ny anomboantsika azy aloha, ho hitantsika ny manaraka fa fanomboana ny ataontsika amin'ny farafangana eo dia ho hitantsika raha hitantsika hoe mety ny fanomezan-tanana atoizantsika amin'ny hafa koa rehefa avy eo. Tsy farafangana rery no sahirana, tsy farafangana rery no manitratraboina fa be dia be zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika fa manomboka aloha tsika izao, manomboka farafangana ny anomboantsika azy fifanomezan-tanana.
Ny tondra valikafatra ho an'ny governora amin'ny faritra Analamanga izay nitondra tsikela amin'ny toerana misy mpanohatra ankehitriny ihany koa ity mpikambany RMDM ity.
Ny vahoakany ny tompon'ilay fahefana fa tsy ny governora tsy ara-dalàna e. Ka gaga raha governora tsy ara-dalàna indray no milaza ny tena fa credible. Fa credible amin'iny izy. Kisa tsy ao anatin'ny constitution. Fanjakana ny hitady fomba rehetra anakanana an'io e. Fa na io tolotanana io dia hitadiavan'ny fanjakana fomba rehetra ny arakanana an'io. Fa fanomezan-tanana sa malagasy fa ho hitanareo zany teniko zany androany fa ho tadiavin'ny fanjakana ny fomba rehetra mba tsy hatanteraka an'izany hoe gasy ny fanometanana zany.
Misy edaolana amin'ny fandrakofana ny vaovao momba ny COVID ny mpanao gazety any amin'ny faritry Menabe iny. Misy anefa ny fanahiana kolikoly amin'ny famadihana ny valy ny fitiliana ataon'ny tompona andraikitry ny hôpitaly be na Mahoro Arivo Alain.
Voahirika tsy afaka manatrika intsony ny fivorin'ny korona ny comité régional opérationnel d'urgence mony mpanao gazety any antoerana olana na tonga izany ny fanoratan'ny televiziona tsy miankina iray ny anaran'ny fitaliavam-paritry ny fahasalamana ny Menabe oloharanom-baovao tamin'ny famoahan'ny vaovao ny COVID-19 tany amin'ity faritra ity. Voasokoeta ho namoaka ny vaovao ireo mpanao gazety nanatrika ny fivoriana rehefa nahazo fanamarinana tamin'ny ministera mpiazy ny tompona andraikitry ny fahasalamana any amin'ny faritra Menabe. Efa nisy ny fanambarana nataon'ny OGM any Menabe sy ny fikambanany mpanao gazety any Morondava izay nientina tamin'ny vaovao atoandro androany teto amin'ny Radio Don Bosco. Manamafy izay ary manao antsoavy amin'ny zava-misy any an-toerana ibidy.
Voasoratra tao anatin'ilay izy misy hoe source fitaliavam-paritry ny fahasalamana aty amin'ny faritra Menabe de io no natezitra ny teo anivony crou ka nylazana fa hoe nisy ny fanamariana azony taliparitra tamin'ny alalan'ny ministera fohibe de lasa aty amin'ny mpanao gazety izay nanatrika ny fivoriana anaraka tamin'izy ireo no niaran'izay fanamelohana zay fa hoe ny mpanao gazety zany no raisina ho namoaka ny vaovao io. Zavatra mahagaga de zao hoe fangany mpanao gazety ihany no mivory miaraka amin'ny crou ny eo anivony fitaliavam-paritry ny fahasalamana manny manana ny ekipany miara-mivory aminy maninona ny tsy taono no ahiahina hoe taono ny voan'ilay vaovao fa maninona ny aty ampanao gazety no omenatsiny ny aty ampanao gazety no rarana tsy hivorontsony hiaraka amin'ny crou aty amin'ny faritra Menabe izay dia mangataka ny ihany koa fanafanadiadina hoe iza marina no namoaka ny vaovao io a ka nahatonga ny mpanao gazeta ohatrany hoe nyroanankolaka zany a tsy anatrika itya fivoriana ty fantatsika tsara fatadiavina zany mpanao gazeta zany amin'ny fanomezam-baovao ary ty vaovao mikasika ny COVID-19 ity raha tsy ny mpanao gazety no milaza ny zava-misy mahasama mamoaka vaovao a dia ho tavela ny vahoaka ho tavela mpanaraka ny vaovao a tsy aheno mikasika nyity vaovaon'ny COVID-19 ity izay fantatsika fa betsaka ny adihevitra mandeha mikasika ny fisian'ny COVID-19 aty morondava ity raha tsy ilaza fotsiny aho hoe misy loharanom-baovao ihany koa na enona fa misy endrika na kolikoly ao amina servisy anankiray a ao amin'ny hôpitaly be na mahora izay nandefasanay mpanao gazety namana ihany koa hijery ny tena zava-misy hoe inany zavatra misy amin'izay endrika na kolikoly izay tsy afa-po moa zay tamin'ny fahazahoana vaovao satria laza ny lehibe ny hôpitaly atao fa hoe mangataka zay ozy izy mba tsy atao interview ilay tompony andraikitry n'ilay servisy lazaina fa misy an'izany a endrika na kolikoly izany
amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia aretina mpahazo ny olona manatona toeram-pitsaboana tatoato ny serisery sy ny kohaka miaraka amin'ny fiakarany hafanana mbola ilaina ny fahamailoana ho ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana satria mbola miaramiaina amintsika ny COVID na dia tsy misy aza ny antotanisa ofisialy mivoaka eto Madagasikara dia tokony ampiasainantsika ny mbola fisian'ireo olona aman'arivony maneran-tany matin'ny COVID isanandro misy noho izany ireo fepetra tsara arahana araka izao nambarany dokotera Fidy Barniena izao
misy tokoa ny kokoaka sy ny serisery ny hafanana mahazo ny ankizy ndraiky izany fa nany lehibe koa raha voany zany a de zay indrindra zany no mbola nitanana foana zany tsika hoe mbola mivezivezy eto amintsika ny coronavirus misy amin'ny faritra sasany somary manatombo misy somary vitsivitsy fa mbola tena misy mbola eny amin'ny fiarahamonina misyantsika eto zany ilay aretina eny amin'ny mpiara-mivavaka amintsika eny izy eny amin'ny mpiara-miasa mpiara-mianatra eny amin'ny praibrao mpiara-manao baolina mbola eny zany le izy a dikan'izany dia mbola hitanina foana zany tsika ny voalohany aloha ny vaksiny dia izay tsy andavam-bola mamepoana ny fampiakarana ny hery fiarovantsika ihany a no fomafahantsika miara-miaina amin'izany aretina coronavirus zany satria marina amin'ny fiteny malagasy hoe aleo misoroka to zay mitsapo ary ny ankoatran'izay koa adinidiny le ara-vavahorina io zany tena anisan'ny fiarovana lehibe indrindra satria miditra eo amin'ny rivotra foana angela izy foantsika amin'ny orina sy amin'ny vavany rivotra zay mety misy coronavirus mety n'izay olona mikohaka na mitey mafimandidina antsika eo a dia indrindraindrindra zany mafisina hoe amin'ny trano miboka miteritery nefa misy olona maromaro mety any ampianarana zany mety any branche ny sisy zany eny amin'ireny fitaram-bahoaka ireny bus ny taxi be ny taxi bus
efa misokatra ny sisitany Madagasikara ka zava-dehibe ny fanamafisana ny fanaraha-maso an'ireo olona avy any ivelany tonga eto amintsika toy ny any amin'ny hôtely izay anaovan'izy ireny ny fiobohana
ho an'ny mpandehana avy any ivelany dia misy an'la mianitry kely izy aloha mandra-pivoaka ny valin'ny andriza tao aminy a dikan'izany zany mbola tsy fantatra ao zany ahoana ny toebatanao na mitondra na tsy mitondra la aretina zany tsika sady tsika avy any ivelany a dia any amin'ireny hôtely le mihitsy zany tena tokony anaraka la fepetra isan-karazany a manaja andray metatra araka izay azo atao amin'ny isaky ny olona mitondra ary vavahorina tsy tapaka mihitsy a manasa tanana amin'ny rano sy ny savony arak'izay azo atao a maravivalo ny fepetra satria arak'izay voalazay hoe tsika avy any ivelany mivezivezy na ny ivelany mbola tena ao anatin'ny mbola fianaky ny aretina coronavirus a dia aleo foana zany arahana amin'ny fepetra mandrapi valony analizy izay atao amintsika izay avy any ivelany
fa miatrika ny zaika be nasionaly mandritra ny roa andro hifarana nio fihenin'ny soarano ny vondro mpivarom-panafody matianina eto Madagasikara ifatohany zaika be ny fandiniana ny fiaina amin'ny fikambanana ijerena ihany koa ny olana amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo ihany koa ny fampizarana ny fomba ny atrehana valana aretina COVID sy ny anamafisana ny paikady hiatrehana izany raha sanatria ka ho tonga eto Madagasikara indray ny amin'ny dimy fahatelo amin'izany valana aretina izany miisa 7,000 moa ny isan'ireo mpivarom-panafody matianina manerana Madagasikara ka ny 5,000 isan-jaton'izy ireo dia miasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra avokoa ary ny 5,000 ambiny miasa amin'ny toerana manodidina ny renivohitra ny filohan'ny vondro mpivarom-panafody matianina eto Madagasikara Razafy Manantsoa Nandianina
ao natin'izay roa andro izay dia ampahafantarina antsika eto ny atao hoe fiampiainany tena atao hoe dépôt de médicaments, inona ny antom-pisiany, inona tokoa moa izany atao hoe dépôt de médicaments izany. Misy ihany koa ireo atao hoe fampiofanana izay hoarahan'izy ireo ary atao indrometaona izany, ao ny iarahana amin'ireo atao hoe ao amin'ny DFP, ao amin'ny fiscalité, ary eo ihany koa ary zareo avy ao amin'ny CNAPS, ao amin'ny service relationnel sy ny sensibilisation. Ny andro faharoa moa dia misy ny journée de concertation iarahan'ny dépôt de médicaments rehetrarehetra, ny fanakalohevitra indrindra tao anatin'ireny vanim-potoana izay atao hoe nisy ny COVID tsisy ny fionana afaka nytanterahana amin'ity vanim-potoana ivorianana anatanterahana ny zaikabe ity izany, ifampitantarana ny miainana nandritran'izany vanim-potoana ny COVID sy ny confinement izany, ary koa andraisana fepetra anatsarana no avy sy ny atrehana ny manaraka indray, satria raha sanatria moka mbola misy troisième vague dia efa mba afaka miatrika an'izany ireo dépôt de médicaments ireo manerana ny Madagasikara.
Ny filohan'ny vondron'ny mpivarom-panafody matihanina eto Madagasikara izay narahantsika teo izay fa nahazo fotodrafitrasa ara-pahasalamana kosa ny ao amin'ny kômina ambanivohitra Ambatonicolas distrika amin'ny Betafo mitatitra amin'ny vavao teo Rabeasina Tenaina Radio Zarasoa Betafo.
Afa-pahasahiranana raha nijaly noho ny tsy fananana trano fonenana ireo mpiasan'ny fahasalamana mampiodina ny CSB2 ao amin'ny kômina Ambatonicolas, satria dia notokanana ho 15 volana novambra ny trano natokana ho an'ireo mpitsabo ao an-toerana. Tohana avy amin'ny alalan'ny FDL nazahoana ity fotodrafitrasa ity izay ahitana efitra roa miampy trano fitiovana ka mitetipidy 15 tapitrisa ariary izany raha ny fanazavana nomeny ben'ny tanàna voafidy ao an-toerana. Natao laharam-pahamehana ny fananganana azy ity raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna trandry noho ny fahasahirana ranan'ny mpitsabo irain'ny fanjakana hiasa isahana ny tanànana Ambatonicolas. Atao anatin'ny telo taona teo manko izay dia tsapa fa niakatra ny tapa-hafitrian'ireo marary manatona ny tompo-pahasalamana arak'izao fanazavana entin'ny CFCSB any Ambatonicolas izao ramatoa Zoana Mahatana Andriatsilavina.
Hatramin'izay izaho moa 2019 nanomboka niasa teto somary tafiaraka izay sy monsieur le maire izy voafidy a izaho moa niditra CFCSB teto dia niara-ny asa zahay niditra teto nijiry tamin'izay dia nanomboka efa niakatra ihany ny taofa tany aloha dia tena ambambany tapa-hafitrian'ny olona dia tena niakatra izy. Ny mpiteraka tonga, ny marary tonga, tonga izy miditra hôpitaly tena mazoto tsara mihitsy.
Fa isan'ny olana lehibe ho an'ny kômina Ambatonicolas ihany koa ny faharatsian'ny lalana ka anairana ny tompony andraikitra afaka ifanometanana amin'ny sandry. Efa nisy manko raha tsy ahivina ny fampanantenana amin'ny anamboarana azy io. Nanomboka hatreto Betafo miazo an'ny farimena iny saingy nijanona ho fampanantenana sy resabe fotsiny izany hatreto. Misy amin'ireo marary anefa no voatery ampiakarina amin'ny hôpitaly lehibe toana Antsirabe rehefa tsy vita ao an-toerana. Fa nampanazavana entin'ny ben'ny tanàna Andriamatora Andriamienina Jean-Baptiste.
Lalana tsy maintsy andehanana moa i lalana iny ary tsy maintsy hizorana hoe na avy aza ny orana dia verina ety lesana tany zany fa ohatra hoe tsara ilay lalana. Fa ho antsika vahiny rehetrarehetra dia tena ratsy ny lalana. Teo tetezany miatsorivo mena tsy midina zany tena hita hoe ratsy hatreo moa faritry ny kômina Ambatonicolas dia ny ao atsapana an'Andriamasoandro io zany tena mahamenatra olona be sy ny afaritra porana tsapamahazo iny zany tena hita hoe ratsy.
Izay ary no vaovao azo amin'ny tany avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny mpiainin'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika efa hita ao amin'ny tranokalan'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny volavolan-dalàna lasitra mifehy ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2030 fanadihadiana arivo ala.
Miaraka amin'izany ihany koa ireo tovana telo dia ny tome 1, tome 2 sy tome 3 voafaritra ao anatin'ny LFI 2020 sy 2030 fa vinavinaina hiafaingana ny fitombonan'ny arikarena ka hatratra 5.4 isanjato izany. Anton'izay vinavina izay ny fisokafan'ny sisitany, ny fahataperan'ny amena ara-pahasalamana, ny fanomezan-toky ara-stratejika ny governement amin'ny famatsiam-bola voarafitra ary ny fiverenana ny fatokisan'ireo mpisehatra ara-toekarena. Voafaritra ny LFI ihany koa fa tokony hatratra tsy faingoroa isanjato ny arikarena fobe ny tetikasa fampiasam-bola iantsoroan'ny fanjakana izany ka izany hoe mitombo ray faingo valo isanjato raha nitata amin'ny taona 2020 sy 2030 ary 6.5 faingo 6 isanjato ny arikarena fobe kosa ny an'ny sehatra tsy miankina. Momba ny vidim-piainana indray moa dia verina fa voafehy ho 6.4 isanjato raha 7 isanjato izany tamin'ny taon-dasa.
Fa nisukata umali fula kandkusa ni topi utazana le chia ni mfata atsananana matata ina rifs rayala tona irofukata waunda na Madagascara amtitona iti. Na itana fitumbunyan kiuni viden reklosa ti ronza tseri variari zani ratuka ari variari tam ni tondasa. Mapita nvavao puridom marakutson.
Wani farta atsinana na manukula dia ifan tanzuzuta yurufiara miandra nifisavana na taunya vao mnifarta si rio sampanda aravo kask ni fikarakarana na tutataratasi huwa ni tompiutaz na tam ni titona iti na ninda na nipiara belu na mba itandro nifasalamana ari isurka yankuni luza pufamu vizana ni guvernura nifarta atsinana manditi zao tompiutaz na leti reka mropulo mruarivu ruamropulo amruarivu zao
maru ni ula tunga manyeringa ni Madagascar eto amni farta atsinana na sin tampana tomasna amzao fotona zao dia amafisna ni famitandremana amin'ny fietsika sakana mba hiarovantsika amin'ny coronavirus faroa magnaraka an'izany dia fitadiavam-bola no atao aty Tomasina dia aza lotoina ny tanàna aza ariana amin'ny arabe ny hoditra letsy aza magnano maloto era ny arabe sy magnodidina an'ilay tomobila fa ny commune dia efa niezaka nametraka an'ireny toeram-pivahana iombonana regny ary farany a marina fa magnenjika voyage magnenjika kotantsika fa dia mifandefera amin'ny route nationale na ny lalam-pirenena faharoa zany na ny lalam-pirenena fahadimy fa raha camion raika foagna sanatrihany zany no nitsivalagna dia antsika mianakavy a no miaraka voa amin'n'ity campagne 2021 ty ka dia miraro soa antsika rehetra dia misokatra amin'ny fomba ofisialy ny campagne letsy 2021.
Ade izay nivozo nampitaina avy ty Tomas na Prudhomme Rakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny akon'ny fisokafan'ny fitaom-piotazana letsy any amin'ny fata atsinananiny fa tsekeniny firaisamonim-pirenena mpiaron'ny tontolo iainana any amin'ny fata avaratry ny nosy kosa mitetika asa hitrandra ny orinasa vahiny ny terrara ao amin'ny distrika Nambanja. Miaia amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana mantsy ny mponina sy izy ireo efa nanao dingana ny fanatona sy mifampiresaka tamin'ny tompony andraikitra mitatana amin'ny tanàna izy ireo fora matoa Tsiba Celestine. Efa nisy ihany koa ny hetsika nataon'ny mponina nanoerana izany ka andrasana ny mety hotohiany tsy ny lafi ny tontolo iainana ihany matsy no ahina amin'ny fahasimbany fa mety hipaka any amin'ny sehatry ny fizahantany ihany koa ny asa fitrandrahana misy fiatraikany hatrany nosy be ny sehatrasa raha hotanterahana. Fanazavandra matoa Tsiba Celestine.
Raha hitrandrahindreo zegny le terrara voalohany marobaka zegny le tany tanimboly ivelomany mponiny ao Ambanja de lasa zegny le source midika any amin'ny ranomasy zegny le liquide mivoaka ao amin'ny fitrandrahana le terrara zegny midika amin'ny ranomasy mandeha any nosy be tsapa zegny fa nosy be mivelony tanteraka amin'ny tourisme sady nosy io tsisy tanimbary tsisy iny fa le ranomasy io mihitsy ny arena voalohany ao nosy be ao de raha roboka io ranomasy io loko jiaby ao maty le olo zegny raha tsy fivelomana tsy ho tonga mihitsy le tourisme ke agnisany manohagna roa Ambanja miaraka amindreo mba tsy hitandrahandre olo terrara ty Ambanja zegny mbola agnisany tsy magneky koa zegny zegny any nosy be satria raha marary ny Ambanja marary nosy be marary Madagasikara ray manontolo sadesa nivongotra zegny fampianky araka ny fagnitagnandreo hoe mahazo tombony hoe le olo an-tanàna entindreo mitrandraka izo le toeragna angalandreo zo koa hoe mahazo tombony hoy ireo fa tsy marigny zay tombony zay fa le famotegna karazagna hoe le volamparata mandroboka arivo agny zegny le raha ho avy aleo tsy mahazo vola amindreo toto zay horoboka ny tontolo iaina.
Manentana mponina tsy horoboka amin'ity tetikasa fitrandrahana terrara ity moa ny firaisamonim-pirenena miany tontolo iainana any amin'ny faritra avaratry ny nosiny
famporisiagna ny vahoaka ny Ambanja ray manontolo mba tsy ho voangôlingôlindreo hoe andao hiaraka hiasa aminay hoe taninareo ty ifenay eto anareo hazo vokatra tsy ho voangôliny zay fa tegna handiniky tsara ny efa lasa sy ny ho avy fa indrindra amin'izao fiainantsika zao andiniky tsara fa tsy irotsika hiaraka amindreo nditrandraka hita volany any fa tegna andiniky tsara ny efa lasa ny ho avy fa indrindra amin'ny fiainagna zao hitazona lay hatsarany tontolo iainagna zao.
Makayiri ni fitunda panjakana anu ya tani ya diamnia sandalu ambuni la tabata ni fikabana na piari umgashi na nifi mpiumbi si nifi ya ramu mpirine na fivatu achifu na miti ni ya sandali tuwa mchiki ya rambu la misi iropa na duni taratasunu mbialata uiretu fikabana na iretu atukuni usazina izevu prufu fatena na noni asarati fana diva na taratasunu mbialata na misi ya zamfitakini ulafto mpcha bibi asin delige panjaka na amwana iro namani voazo na punja voruru itamti asaratiti arimatu randimbi elson William flu national mfivatu asadi flu lift ni fimpi umbi
ni asandalo zane mfuwa itana ya tiresaka miaramila si basu faresaka finyavan ni hanafona si amungkasa ni resaka kulkuli na ni asandalo mbole na tabata li resana mbenimben ya irata kia mafata zao misi ni ya veterinera votazo na punja sin veterinera rehetra no manao ny tsy mety akory ny veterinera dia fanamarinana no ataony hoe vita vaksiny ny omby sa tsy vita fa misy veterinera sasany manararoatra na omby tsy natao vaksiny de certifieny hoe vita vaksiny satria izy no manana fahefana amin'izay endrika fa hafandivana omby amin'ny ampahany zany de rehefa misy tratra manao an'izay ve de igrevy daholo ndray ny rehetra de ohatran'izay ke zao leo chef d'arrondissement administrative zay efa mampikaikaiky any maro ny ataon'ny sasany amin'izy ireo tsy mba sasany vitsivitsy fa maro anisa mihitsy zay tena efa mampikaikaiky ny piompiomby manerana Madagasikara de misy tratra indray ireo de migrevy ndray ny corps ray manontolo de manilika ny raharaha ndray any amin'ny zandary ary ny zandary ke moa de tsy manasonia ny fibona ny fisintividelo de bovin zay manamarina ny omby zany
tokony andray andraikitra ijery vaaolana maika mikasika ity olana amin'ny bokin'omby ity ny fitondram-panjakana satria misy fiatraikany amin'ny mpiompy sy mpanjifa ny fitokonana ataon'ny delegem-panjakana sy ny veterinera izay to mifampiaro amin'ny ratsiany hoy ny fivato sy ny fimpiomby
ny atao hoe korporatisma tena izy a sy fiarovana be fahatany namana zay manao adisoana fa fiarovana ny hasin'ny kory na fanandratana ny hasin'ny kory misy antena ka sy ny namana manao adisoana no arovana fa hoe ahoana ny fampiarovana mba hiakarany hasiny zany delege mpanjakana zany hanandratana ny asin'izany veterinera izany hanandratana ny asin'izany zandary zany aza ataonareo anio fa potika ny fiarimbahoaka be dibe ny zavatra mikato tsy resaka ena ihany ny hoe lafo ny ena ny fiatraikan'io omby aneno salomo baky ny tatsay raha vo marary na miteraka na zaza mianatra na zavatra mahamay rehetra de tsy maintsy mivarotra omby izy fa tsisy mitahiry vola zany any nefa amin'izao fotoan'izao zany tsisy afaka mivarotra omby le olo texte mila amboarina kiasika ny tontolo ny fiariana omby rehefa tsy anao soniny zandary miesorita amin'ny fiba le kazo fanaovany sony
vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika any malisy namoaka ny lisitra misy ny anaran'ireo olona mahazo sazy omaly ny cda hoana ny vondrona ara-tokarena ho an'ireo firenena any afrika andrefa na miisa 570 izy ireo ka isan'izany ny prime ministra Shogel Maiga sy ireo ministra mandrafitra ny governemantany ireo olona ireo zay ambara fasakana amin'ny firosoana amin'ny rafitra manara-dalàna any mali no giazana ny fananany ary tsy mahazo mivezivezy ivela amin'ny mali izy ireo sy ny fianakaviany na gaga maro nefa fa tsy tafiditra anaty lista ni fluante dezamita ni koloneli Hasimi Goita isanzani antio ni ministri ndarambayin firenena ni tangani ni fangana panjakana mui mali ari nanangana fitundana dezamita ni miaramila avyo si manaik ni fangana panjakana natu miaramila di mfanisura nankirni ni prime minister ni tetezamita antimambro pulo oktobra lasa tuyantio ni vaoka sudani maampiasa yer miaramila maluna izan dimambifulu ni ulnamati umali avuka temfifandunana hasivi amtirpul zan zauf ni sampano fetiketiena mati tan sudan hatam ni sini etipanwirana ka ni telu tam nizroza tuv ni dinika itirara hani sudan itimu umali ni flu kenyana sin sekretera panjakana amerikana Anthony Blinken sitaka anopiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana no ndray ny sapana fampalalam-bavao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy